ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นความอร่อยที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นความอร่อยที่เรามักจะได้ยินนะคะประโยคที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแน่นอนค่ะว่ายุ้ยกำลังพูดถึงความอร่อยที่มีความเกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรของไต้หวันนั่นเองและหลายคนถามว่าคุณมณพรนะคะยาสมุนไพรเนี่ยมันจะอร่อยตรงไหนต้องบอกเลยนะคะว่าในไต้หวันเนี่ยเขามีการนำเอาพืชสมุนไพรนะคะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในไต้หวันเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้อร่อยได้อะคุณผู้ฟังคือไม่จำเป็นต้องทำเป็นยาอย่างเดียวเป็นผลิตภัณฑ์ของกินนะคะหรือว่าไปผสมในอาหารการกินต่างๆที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีรสชาติอร่อยไม่ได้เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังรับประทานยาสมุนไพรอยู่เลยนะคุณผู้ฟังซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะทำให้คนในยุคปัจจุบันหรือว่าคนรุ่นใหม่อย่างยุ้ยเนี่ยสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรในไต้หวันได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเอาง่ายๆเลยผู้ฟังเครื่องดื่มแบบชงเขย่านี่แหละในไต้หวันนะคะมือเขย่านั่นแหละเนาะหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์นะคะเขาก็จะมีการแทรกเมนูค่ะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเข้าไปอยู่ด้วยซึ่งคนไต้หวันเองก็จะคุ้นชินกับเจ้าเมนูนี้เป็นอย่างดีแต่เราเป็นต่างชาติค่ะก็อาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกว่าคุ้นชินสักเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่กล้าลองเพราะว่ากลัวเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสชาติเลยหรือเปล่ายุ้ยบอกเลยนะคุณผู้ฟังคือถ้าไปผสมกับอาหารอื่นๆไม่ได้แบบจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาจีนแล้วเนี่ยอยากแนะนำให้ลองกินจริงๆค่ะเพราะเชื่อมั่นเลยนะคะว่ารับประทานแล้วนอกจากจะมีประโยชน์กับร่างกายยังทำให้คุณนะคะได้เปิดโลกของสมุนไพรในไต้หวันอีกด้วยล่ะค่ะแต่เรื่องราวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะวันนี้ยุ้ยหยิบเอาบทความที่มีชื่อว่าวันนี้คุณใช้สมุนไพรหรือยังยินดีต้อนรับสู่โลกของสมุนไพรในไต้หวันจากนิตยสารไต้หวันพาโนรามามาบอกเล่าให้คุณฟังได้รับทราบกันเลยค่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปเปิดตำราโภชนาการกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตำราโภชนาการเมื่อมาท่องเที่ยวไต้หวันท่ามกลางอากาศร้อนระอุในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะคุณเคยได้รับการเชื้อเชิญจากมิตรชาวไต้หวันให้ดื่มน้ำสมุนไพรดับร้อนแก้กระหายสักแก้วหรือไม่ลองเดินสำรวจตลาดสมุนไพรค่ะที่ว่านหวากรุงไทเปร้านเล็กๆที่หัวถนนมีสมุนไพรหลากหลายชนิดวางโชว์อยู่คล้ายกับตอกไดแอกอนในฮอกวอตส์ตามนิยายชื่อดังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หากปวดหัวเพราะอาการลมแดดผู้คนจะแนะนำให้ไปอาบน้ำเฮียๆหรือรมด้วยสมุนไพรสัก15นาทีจะทำให้เลือดลมบริเวณไหล่ไหลเวียนคล่องตัวขึ้นนอกจากนี้คุณทราบหรือไม่คะว่ายาสมุนไพรไต้หวัน NRICM 101ที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ก็มีส่วนผสมจากสุดยอดสมุนไพรคือผักขาวทองนั่นเองไม่มีพืชชนิดใดที่ไม่ใช่สมุนไพรนะคะพืชเกือบทุกชนิดมีสรรพคุณในการรักษาโรคทั้งสิ้นสิ่งที่แตกต่างมากที่สุดระหว่างสมุนไพรที่วางขายอยู่ในร้านขายสมุนไพรกับยาจีนก็คือยาจีนเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบยาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนในร้านขายสมุนไพรท้องถิ่นจะเห็นสมุนไพรสดๆวางจำหน่ายอยู่เนื่องจาก 90% ขึ้นไปเป็นสมุนไพรที่เติบโตโดยธรรมชาติหรือปลูกในสวนเพาะปลูกสมุนไพรในไต้หวันทั้งสิ้นหากต้องการทำความรู้จักกับสมุนไพรไต้หวันนะคะไม่จำเป็นต้องลุยป่าปีนเขาเพียงแค่ไปที่สถานีรถไฟเซี่ยงซานเมื่อเดินออกมาทางประตูสวนสาธารณะเซี่ยงซานเราก็จะตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นคุณหลี่เจียเหมยค่ะผู้เชี่ยวชาญวิชาสมุนไพรแห่งมหาวิทยาลัยชุมชนซินอี้กรุงไทเปซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นปรมาจารย์นำพวกเราเดินชมสวนสาธารณะ1รอบและให้พวกเราจดบันทึกชื่อสมุนไพรกว่า100ชนิด คุณหลี่เจียเหมยค่ะเล่าว่าในโลกสมุนไพรเราต้องก้มตัวลงเพื่อสังเกตด้วยความนอบน้อมหากยืนมองในที่สูงเราจะเห็นว่าพวกมันเหมือนกันหมดพวกเราจึงต้องนั่งยองๆเข้าไปใกล้ๆพื้นตอนแรกก็เห็นแต่ใบไม้เขียวขจีเท่านั้นแต่เมื่อก้าวตามคุณเจียเหมยลี่ไปค่ะเธอชี้นิ้วออกไปพร้อมเรียกชื่อสมุนไพรนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นคำยอดสตรอเบอรี่ป่าขอบชะนางหญ้าเกร็ดหอยหญ้าเอ็นยืดหญ้าไข่แมงดาบัวบกส้มกบหญ้าคออ่อนผักกาดนกดอกขาวเป็นต้นพืชแต่ละชนิดเหล่านี้ล้วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปคุณหลี่เจียเหมยได้อธิบายอย่างละเอียดนะคะว่าเดิมทีหญ้าเกร็ดหอยเป็นสมุนไพรสำคัญชนิดหนึ่งซึ่งใช้รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและยังสามารถนำมาใช้ขับปัสสาวะได้อีกด้วยหรือจะเป็นโซลิวาแอนเทอร์โมฟิเลียที่มีลักษณะใบคล้ายแครอทสามารถทำมาใช้ทำน้ำสลัดโดยใช้เหมือนกับขึ้นช่ายฝรั่งส่วนที่ออกดอกเป็นสีม่วงคือหญ้าดอกขาวใช้รักษาโรคหวัดส่วนบัวบกเมื่อเกิดฝนตกฟ้าผ่าหัวและรากของมันก็จะแตกหน่อแตกตัวออกไปเรื่อยๆอีกผักกาดนกดอกขาวก็จะมีฝักยาวใช้ทำอาหารป่ามีรสชาติอร่อยมากในช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่คำยอดมีใบอ่อนที่สุดคุณหลี่เจียเหมยบอกว่าเด็ดมารับประทานกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยมากส่วนหญ้าไอซิลิสไชเนซิสที่มีดอกสีเหลืองเหมือนกับคำยอดเป็นหญ้าในตระกูลเดียวกันรูปร่างคล้ายกันมีวิธีแยกคือคำยอดเป็นพืชประเภทหัวและรากและเมื่อสังเกตที่ใบอย่างละเอียดจะพบว่ากิ่งใบของมันจะงอกออกมาจากบริเวณรากในดินส่วนไอซิลิสจะเป็นพืชประเภทก้านที่แตกตัวออกมาจากกิ่งหรือลำต้นทั้งนี้ในส่วนของสมุนไพรไต้หวันก็ยังรวมไปถึงไม้ยืนต้นและไม้พุ่มด้วยคุณหลี่เจียเหมยบอกให้พวกเราเงยหน้าขึ้นมองและทำความรู้จักกับต้นจิ๋วฉุงมีก้านเป็นเงามันและยังถูกเรียกว่าโหผู้ผาซึ่งแปลว่าลิงยังไม่ปีนเป็นพืชสมุนไพรที่บรรพบุรุษนำมาใช้บำรุงเอ็นและกระดูกส่วนคำพูดที่ว่าสมเหนือลำใหญ่ใต้กุ้ยเหวียนก็คือลำใหญ่เอารากของมันมาตุนผู้คนรู้ดีว่าลำใหญ่มีสรรพคุณในการบำรุงเลือดดังนั้นการแยกแยะพืชสมุนไพรค่ะนอกจากจะใช้สายตาแล้วเรายังสามารถใช้มือลูบคลำบริเวณหัวและใบเราก็จะรู้สึกได้ถึงความเงาความมันของเส้นใยหรือแม้กระทั่งการขยี้แล้วก็บดให้ละเอียดเพื่อดมกลิ่นดูก็จะแยกแยะได้ทันทีว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดใดเมื่อฟังคำบรรยายของคุณหลี่เจียเหมยตลอดทั้งเส้นทางแล้วนะคะเราจะพบว่าสมุนไพรเป็นจำนวนมากมีสรรพคุณขับน้ำและความชื้นซึ่งสามารถขับน้ำและความชื้นที่มีมากเกินไปให้ออกมาจากร่างกายได้และมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะของไต้หวันคุณหลี่เจียเหมยเล่าให้ฟังว่าความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเริ่มมีการบันทึกและรวบรวมอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1924ซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นยังปกครองไต้หวันชุนอิจิซาซากินักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้เก็บรวบรวมพืชจำนวน579ชนิดไว้ในบันทึกพืชที่ชาวไต้หวันใช้เป็นสมุนไพรนับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบต่อพืชที่นำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรของไต้หวันกลุ่มคนรักพฤกษศาสตร์ในไต้หวันได้จัดทำหนังสือภาพของป่าใช้ทำอาหารในไต้หวันเมื่อปีคริสต์ศักราช1945โดยเก็บรวบรวมสมุนไพรไต้หวันไว้กว่า100ชนิดและแนะนำวิธีการปรุงเพื่อนำมาทำเป็นอาหารด้วยคุณหลี่เจียเหมยได้ยกตัวอย่างโลกสมุนไพรที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยสำนักพิมพ์เจิ้งติงเฉียนในปีคศ1977หนังสือสมุนไพรที่พบบ่อยซึ่งเขียนโดยคุณเจิ้งหลินชือในปีคศ1996และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านไต้หวันที่เขียนโดยคุณองหยี่เฉิงทายาทรุ่นที่3ของตระกูลเก็บสมุนไพรในป่าซึ่งก็ออกตีพิมพ์เมื่อปีคศ2010เหล่าผู้รักในสมุนไพรได้ถ่ายทอดความรู้ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสะสมเป็นโลกสมุนไพรทีละต้นทีละดอกส่วนคุณหลี่เจียเหมยเองก็ได้ออกหนังสือสมุนไพร4ฤดูในไต้หวันซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีคศ2021ที่ผ่านมาโดยศึกษาสมุนไพรจากคนและพื้นดินเพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้สืบทอดต่อไปในบริเวณสวนสาธารณะเซี่ยงซันเราได้พบกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งแบ่งปันเรื่องราวของเนียมหูเสืออันเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกอยู่หน้าบ้านเขาเล่าว่าถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายมีอาการอักเสบร้อนในก็จะใช้น้ำเกลือล้างให้สะอาดแล้วกินอาการก็จะดีขึ้นอย่างเป็นปาฏิหาริย์และระหว่างทางยังพบกับต้นไม้ที่มีกลิ่นแปลกๆชื่อว่าอีพาโซเต้หรือโชชวนชุงตระกูลเดียวกับสตรอเบอรี่ป่าเมื่อก่อนเราจะปลูกไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อป้องกันงูเลื้อยเข้าบ้านและยังสามารถเอาไปใช้อาบน้ำรักษาโรคผิวหนังอักเสบได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข่าใบด่างเป็นพืชในตระกูลเดียวกับขิงมักถูกนำมาห่อบ้าจ่างแต่กุหลี่เจียเหมยบอกว่าทำแบบนี้รู้สึกเสียดายมากเพราะข่าใบด่างจะมีสรรพคุณแก้ไข้และขับเหงื่อได้ดีมากซึ่งใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบตากแห้งสามารถทำเป็นหมอนหรือห่อเป็นสมุนไพรใช้แช่อาบน้ำมีสรรพคุณกล่อมประสาทช่วยให้หลับง่ายเป็นอย่างดีวัฒนธรรมเครื่องดื่มมือเขย่าของไต้หวันก็มักจะมีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ซึ่งมีสรรพคุณในการเสริมความงามของผิวพรรณนำมาพอกผิวหนังที่ถูกแดดเผาไหม้และยังมีสรรพคุณกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้อีกด้วยส่วนเฮียๆหรือไอ้เฉาที่ใช้ในชุดประจำวันก็มีสรรพคุณหลากหลายและได้ผลเป็นอย่างดีโดยมีการนำมาใช้ขจัดปัดเป่าเสนียดจันไรและโรคภัยแค่เจ็บต่างๆตามประเพณีพื้นบ้านอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบในการรักษาอาการอักเสบและไล่ยุงได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในชุมชนชาวฮักกานิยมใช้กล่อมก้อห้วยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าย่าบดฮักกาทารกแรกเกิดจะใช้กล่อมก้อห้วยมาอาบน้ำและยังเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาหรือเช็ดตัวให้เด็กที่ร้องไห้ทั้งคืนหรือร่างกายอ่อนแอเพื่อให้เติบโตด้วยสุขภาพแข็งแรงพอถึงเทศกาลตวนอู่เจียก็จะนำมาแขวนไว้ที่ประตูหน้าบ้านเพื่อปัดรังควานให้หมดเคราะห์หมดโศกพืชชนิดนี้มีความแนบแน่นกับชีวิตประจำวันของชาวฮักกาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ชนพื้นเมืองที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรขั้นเทพเช่นกันยูฟอร์เบียฟอร์โมซาที่ออกดอกเป็นสีเหลืองเป็นสมุนไพรที่ชนพื้นเมืองมักนำมาใช้เมื่อถูกงูพิษกัดโดยนำหญ้าทั้งต้นมาตำให้แหลกหรือต้มดื่มเพื่อนำมาพอกบริเวณบาดแผลโดยตรงจะได้ผลชะงักเลยทีเดียวหรือจะเป็นสมุนไพรชื่อชงที่มีหนามเต็มลำต้นหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวไต้หวันเรียกว่าเหนียวปูท่าแปลว่านกไม่เหยียบก็สามารถใช้เป็นเครื่องเทศหรือผักสดที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของชนพื้นเมืองนำมาทำเป็นเมนูยำทอดไข่ต้มน้ำซุปก็อร่อยถูกปากและยังมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันกลายเป็นภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองในไต้หวันนอกจากสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้แล้วก็ยังมีสมุนไพรที่ถูกนำพาเข้ามาสู่ไต้หวันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมุนไพรนานาชนิดจากต่างประเทศก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวันไปแล้วเช่นเดียวกันยังฮานชิวเฉาหรือที่คนไทยเรียกว่ามายราบมาจากทวีปอเมริกาเข้าสู่ไต้หวันเมื่อศตวรรษที่17บรรพบุรุษใช้รากที่อยู่ใต้ดินของมันมาทำเป็นสมุนไพรมายราบมีคุณสมบัติในการรักษาโรคค่อนข้างกว้างทั้งกล่อมประสาทช่วยให้หลับสบายแก้ร้อนในลดน้ำตาลในเลือดลดความเป็นกรดในปัสสาวะส่วนปืนนกไส้สมุนไพรที่มาจากโอกินาวาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำมาชงเป็นน้ำชาเพื่อดับกระหายและแก้ร้อนในเชียงหลานหรือใบเตยที่ชาวอาเซียนนำเข้ามาอย่างไต้หวันก็มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดราคาแพงขึ้นตามลำดับจัดเป็นพืชประเภทเดียวกับขี้ไก่ย่านหรือมาคาเนียมิเคนต้าซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดีทางภาคตะวันออกจึงมีคนนำมาศึกษาและทำเป็นยาไล่ยุงป้องกันริ้นกัดทั้งนี้คุณหลี่เจียเหมยก็ยังนำความรู้ด้านสมุนไพรของเธอมาเปิดเป็นคอร์สสอนทำอาหารจากสมุนไพรชื่อว่าสมุนไพรตามฤดูกาลห้องครัวเพื่อสุขภาพด้วยสอนทำอาหารจากพืชหญ้าชนิดต่างๆที่เป็นสมุนไพรโดยในวันที่เราไปสัมภาษณ์เธอก็กำลังสอนทำอาหารจากสมุนไพรหลากหลายเมนูทีเดียวอาทิน้ำสลัดมิโซะครีมงาสมุนไพรเทมปุระสมุนไพรวัตถุดิบก็คือคำยอดที่งอกตามฤดูกาลผักป่าพวกนี้ปลูกเองไม่ได้รสชาติก็จะได้มาจากธรรมชาติล้วนๆหรือพระเอกของโจ๊กสมุนไพรเพื่อสุขภาพก็คือมะแว้งนกเอาใบมะตุ๋นเป็นโจ๊กมีสรรพคุณแก้ร้อนในแก้อักเสบขับพิษแถมด้วยสรรพคุณบำรุงตับส่วนชาสมุนไพรเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็จะใช้ผักขาวทองกับใบหมอนผสมกันโดยผักขาวทองมีสรรพคุณในการขับพิษขับน้ำบำรุงปอดเสริมความเข้มแข็งให้แก่ปอดลดความดันส่วนใบหมอนจะมีสรรพคุณลดอาการไอละลายเสมหะลดน้ำตาลในเลือดฟอกเลือดสมุนไพรที่เก็บมาจากรอบๆตัวเหล่านี้มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะมีสรรพคุณไม่เหมือนกันเป็นภูมิปัญญาและประสบการณ์ของบรรพบุรุษที่สะสมและตกทอดมาอย่างช้านานได้ฟังเรื่องราวของคุณหลี่เจียเหมยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในไต้หวันแบบนี้แล้วนะคะบอกเลยล่ะค่ะว่าสมุนไพรกับคนไต้หวันเนี่ยอยู่ใกล้กันมากกว่าที่คิดนะคะดังนั้นหากเรามาอาศัยอยู่ในไต้หวันอยากจะสัมผัสรสชาติของสมุนไพรเหล่านี้บอกเลยว่าหาดื่มหารับประทานได้ไม่ยากค่ะแต่ก่อนจะดื่มจะรับประทานเนี่ยต้องตรวจสอบสรรพคุณให้ดีก่อนนะคุณผู้ฟังนะว่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับร่างกายของเรามากกว่ากันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วเป็นว่าใครที่รับฟังรายการนะคะแล้วก็อยากรับนิตยสารไต้หวันพาโนรามาก็สามารถสมัครเข้ามาขอรับได้เลยนะคะที่อีเมล thai@rti.org.tw ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
จะจับมือเธอเบาๆสักครั้งฉันยังห้ามใจไม่อยากจะให้ใครเขามองไม่ดีแต่เธอทำไมไม่แคร์หัวใจผู้ชายคนนี้